آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر، شاکر نائک بوزناوی خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی چون مجھ سے بھارت کینیڈاس درمیان دو طرف تعلقات اہم تو دونوں ملکن چھ جمہوریت سان انسانیت مضبوط کرنے خاطر یکوٹ کام کرنی ضرورت۔ کین نسکسس در مز جی ست اجلاس کس موقع پہ کینیڈا کس وزیر اعظم مارک کارنیس ست دوطرف ملاقات کرنے دوران ون وزیر اعظمن زی واریا کینیڈین تو بھارتی کمپنین چھ بھارت تو کینیڈاس مز سرمایہ کاری۔ تمو ون زی تم چھ بھارت تو کینیڈا تعلقات بروہ پکنانس پراران۔
भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है, भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं वो दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे।
ات موقع پہ کور وزیر اعظمن جرمنی، فرانس، میکسیکو تو جنوبی کوریا کن رہنماہن ست دوطرف ملاقات۔ ترین ملکن ہند دور کس آخری پڑاوس پہ واتن وزیر اعظم آز کروشیا۔ حجک فریض ادا کرنے پتہ ووت جموں کشمیر کن اکت 68 حج صوبن ہند گڈن قافل رات واپس سری نگر۔ سری نگر کس بین الاقوامی ہوائی اڈس پہ کور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن حج صوبن ہند استقبال۔ وزیر اعلیٰ کور حج صوبن ست ملاقات تو کورک تم حجک فریض زبر پٹ ادا کرنس پٹھ مبارک۔ حج صوب کور وزیر اعلیٰ سند شکریہ۔ ات موقع پہ کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار، وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی، ایم ایل اے زڈی بل تنویر صادق، انتظامیہ اعلیٰ افسر تو حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو آفیسر شجاعت قریشی تہ موجود۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ووت تہن سرکار جموں کشمیرس اندر سیاحتی سرگرمی پوچھر دن تو زیادہ کھت زیادہ سیاح راغب کرنے باپت ہر ممکن کوشش کران۔ سری نگرس من رات انڈین ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرس کس اکس وفدس ست وادی اندر سیاحت چہ بحالی متعلق امورن پہ خیال باوت کرنس دوران دیت عمر عبداللہ وفدس پہ زور زی تم کرین زیادہ کھت زیادہ سالانین وادی کن مال پھرنس من پن کردار ادا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری ووت حکومت چھ جموں کشمیرس پسندیدہ صنعتی جائے بناون کن منصوبن پہ کام کران۔ صنعت گر بیمن نیو سینٹرل سیکٹر سکیم امپلیمنٹیشن کانفرنس اینڈ سٹریٹجک ورک شاپ زا پنچہ خطاب کران وون تمو سکیم لاگو کرنے کس مدتس من گس موجود رفتار برقرار تھاون یون۔ تمو دیت ڈی آئی سی کن سارنی جنرل مینیجرن مشور ز تم بنوین یونٹ ہولڈرن ہندس کن تہ شکایت اند پور دن یقینی۔ میٹنگ مز آو ون زی این سی ایس ایس زاس اکوہ روز 31 مارچ 2017 تام آپریشنل۔ سری نگر پارلیمانی حلقہ ممبر پارلیمنٹ آغا سعید روح اللہ ہوت گاندربلس مز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کوآرڈینیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی دشا چی میٹنگ ہن صدارت کران مرکزی امداد واجن سکیمن ہند لاگو کرنے کی پیش رفتک جائز۔ تمو دیت سکیم جان پٹ عملاون خاطر متعلق افسرن ہدایت زی تمام مشترکن تام گسی فائدہ واتنا یون۔ ایم پی موصوفن دیت زراعت ات ست وابستہ شعبن من زیادہ کھت زیادہ وسائل کامہ من لاگنچ ضرورت پہ زور۔ درست دنیا اندر زرخیز زمین بنجرس من تبدیل کرنس خلاف بے خوشک سالی متعلق بیداری پید کرنے باپت کہیا اختراعی قدم تلنی ضرورت۔ امہ حوالہ وون شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیرک وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد غنی آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران۔
اِس وچ موسمی تبدیلی بڑے تیزی سان بڑھان، تم سی گلوبل ٹمپریچر بڑھان، تم گلوبل ٹمپریچر سم گلیشیئر تم میلٹ گان، وائلڈ فائر سانین جنگلن بڑے زبردست نار لگان، مجھے ہیٹ ویوز بڑے زبردست آج کل آسان۔ تو وی ضرورت کہ اس پہ عام لکن تو گورنمنٹس پہ کتن ہند دھیان تھوان کہ کت کن ہوں یہ ٹرینڈ ریورس کر، اس پہ تم تمام طریقے استعمال کریں یم سی موسمیات پہ امک اثرات کم کرو۔ خاص کر ونو پلانٹیشن بڑے امپارٹنٹ ایشو ات من آب کرو استعمال یت ون ڈرپ اریگیشن مائکرو اریگیشن تو بیس کم کھت کم
درجہ حرارت۔ سری نگر آو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 16.3 ڈگری، یل زن جمعہ رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 15.3 ڈگری سیلسیس درج کرنے آو۔ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند، دیو اجازت، خدا حافظ۔